Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel.
Det er mandag, klokken er lidt over ni, der er der liv i de finansielle markeder, og dermed også i Millionærklubben, vi står klar til at sende her til debat fra Studie 8 i Pilestræde. I dag med et hav af spændende ting på agendaen. Vi skal omkring de bemærkelsesværdige kongenøgletal fra i fredags. Vi skal se frem mod torsdagens ECB-møde, og vi skal blive lidt klogere på den ADC-teknologi, som Genmap har fået fingrene i, så at sige, med det seneste opkøb. I studiet har jeg fornøjelsen af Ulrik Bie, økonomisk redaktør fra Berlingske. Godmorgen og velkommen til.
Godmorgen.
Og Lars Persson, teknisk analytiker fra Aktieråd. Godmorgen og velkommen til dig.
Godmorgen,
Lars. Lars, markedet åbner på skuldrene af et bullerne amerikanske arbejdsmarked. Ja. Noget, der godt kan måske skræmme investorerne væk, men det ser ikke helt sådan ud, eller hvad sker der derude?
Nej, lige her i dag, der starter vi sådan lidt uensartet op. Asien er lidt uensartet, og ja, her i Norden, der starter vi også lidt blandet op. Finland lidt nede, og Danmark også nede sammen med Sverige er uforandret. Så ja, vi skal jo lige finde vores ben og lige læse de der tal der og sige, nå, det går stadigvæk den vej, som det så har gjort i rigtig lang tid, men så sådan er det. Og i Danmark, jamen der er det egentlig lidt, selvom olien er faldet lidt tilbage, så er det Nobel, der stadigvæk er oppe, men så har vi også så de selskab af Rockwool og Skov for en gang skyld, som ligger blandt de mest stigende, og så er det DSV og Danske Bank og GN Store Nord blandt andet, som er blandt de mest faldende aktier, så sådan lidt, ja, sådan lidt det rundt, men det er jo ikke sådan voldsomme forandringer, der er på markedet. Vi står vel og tripper sådan egentlig til en ny regnskabssæson. Den amerikanske starter jo her i løbet af ugen med nogle bankregnskaber, og så følger vi alle andre efter. Kongens efterfølger, som det plejer at være. Så det er vel, som det hele plejer.
Ja, vi skal lige vente til næste uge, hvor Tryk og Top Danmark er nogle af dem, der lægger tal på bordet. Mm. Men Lars Persson, den her oliehistorie, det er jo altså historien om, at Israel trækker tropper ud af Gaza, formentlig, ligesom gør, at olien sætter sig en lille smule. Noget, der under mig, det er, at guldet bliver ved med at fortsætte op, Ulrik Bie. Det kan være, at du kan hjælpe os med at fortælle, hvad det er, der sker på guldmarkedet. Hvorfor i alverden vil folk gerne have guld?
Jamen, guldet lever lidt sin egen historie, og jeg tror, at en af de ting, som vi ofte overser, det er jo, at vi sidder meget og piller os selv i navlen, men det er, at guld spiller en kæmpe stor rolle i økonomier, som er lidt mindre stabile. Og det vil sige, når du har lande som Tyrkiet for eksempel med en valuta, der bliver ved med at falde, at guld er faktisk noget, som man kan købe op i. Man har også, bitcoin har også været noget af det kryptovalutaer, som man har brugt i de her økonomier, men det er nemmere for regeringer at gå ind og blokere for, hvor guld, det kan du simpelthen komme i nærheden af rent fysisk. Og så har vi faktisk, at den kinesiske centralbank sammen med andre har ligget og købt ret meget guld op det seneste års tid. Og det vil sige, det er lige nu, der er centralbanker faktisk en stor del af det marked, og så skal der ikke så meget til. Altså, når noget stiger meget, så får det jo også lidt sit eget liv, ikke? Fordi så kan det blive ved med at stige. Men vi ligger altså på nogle prisniveauer, der er 10 gange, hvor de var, da jeg var i Nationalbanken for mange år siden.
Mm. Så det er bare kakao, for eksempel?
Der ja, det bliver også. Ja. Men der er nogle underliggende forhold, ikke? Mm. Og så går der en spekulation i gang. Ja. Og der skal man bare huske, at der er jo markeder for det her. Altså, det er jo ikke den fysiske levering altid, det drejer sig om. Mm. Kakao, for eksempel. Mm. Det er jo, at der er, at du kan opkøbe kontrakter, du har et finansielt, skal jeg sige, bimarked på alle de her ting, som har den effekt normalt, at det jævner priserne ud, men som så også kan få den effekt nogle gange, at det simpelthen bare stikker af.
Men sådan noget som guld, Ulrik, som vel er sådan et aktiv, der er jo ikke sådan iboende, guld genererer jo ikke nogen indtjening, kan man sige. Men er der en stopklasse for, hvor højt sådan noget kan køre op, tænker du, eller kan det bare sådan fortsætte herfra?
Jamen altså, man kan jo se det som en GameStop-aktie, ikke? Altså, det er jo en kombination af mange ting, fordi det har jo, du kan sige, det har ikke nogen værdi. Men det har, det er en værdiopbevaringsværdi. Der er jo så ikke nogen, der ved, hvad den er. Men guld er det værd, fordi folk er villige til at købe ind til den pris, der er i markedet. Jeg ved godt, det lyder åndssvagt at sige det, men det er jo sådan set det drejer sig om. Det er jo, at hvis vi fik kæmpe på puklen i Nationalbanken i sin tid, fordi guldpriserne faldt en lille smule, ikke? Og hvorfor havde vi ikke solgt? Og igen, nu er det 10 gange så høje, som det vi var dengang. Vi ville jo have, ingen havde troet det. Det betyder faktisk, at der er en masse centralbanker, der har rigtig, rigtig mange penge lige pludselig liggende nede i kælderen. Men det har jo den her værdiopbevaringseffekt, som den har kvæg den rolle, det har haft i det finansielle system, monetære system, igennem århundreder. Og det er jo det, der ligesom er dens værdi. Det er derfor, man ligesom tillægger den værdi. Den har en værdi i et monetært system, den har en værdi i forhold til opsparing, fordi vi tillægger det den værdi. Og det er jo, der er jo rigtig meget omkring penge, som har en værdi, fordi vi mener, det har det.
Ja. 2.353,5 koster guld her til morgen, og krypto eller bitcoin er oppe 69.865. Der er jo også nogen, der mener, at krypto eller bitcoin særligt måske er et værdiopbevaringsaktiv, Ulrikke. Hvad siger du til det? Nå, men det står jeg griner lidt, men det er jo fordi, at det
svinger
jo helt vanvittigt.
Historien er omkring bitcoin og krypto det hele taget svinger meget mere, end de gør omkring guld. Mm. Og det er jo, altså nogle gange, så er det inflationshedge, ikke? Og nogle gange på et tidspunkt, så var det, hvor man kunne gardere sig mod centralbanker, der trådte på speederen, ikke? Det var jo rigtig meget det, man talte om i starten, og nu er det så værdiopbevaring. Og jeg må sige, endnu mere med bitcoin, bare med en kortere historie, ikke? Den har den værdi, vi tillægger den. Så længe folk er villige til at købe ind til det, så kan den blive ved med et eller andet sted at stige. Hvis den går den anden vej, og folk så vil ud, så er forskellen på bitcoin og guld, det er, at guld har en reel efterspørgsel, hvor bitcoin er en markedsefterspørgsel. Stadigvæk.
Okay. Glimmer det. Lars Persson, der er også nogle selskabsspecifikke nyheder, som vi lige skal omkring. SSAB siger farvel til deres topchef. Martin Lindqvist har i hvert fald været ude at sige, at han stopper. Vi ved ikke helt præcist, hvorfor eller hvem der skal tage over.
Nej, altså jo, han vil gerne ud og gøre sig lidt mere i bestyrelseslokalerne, så aktien sætter sig 1,1%, og de har jo haft det lidt svært her på den korte bane på grund af den her finske strejke, der har været i gang. Vi har set flere været ude og nævne, at de måtte nedjustere forventningerne, også boligen har blevet også lidt ramt, men SSA blev i hvert fald hårdt ramt, fordi de har smelteværker i Finland, og når de ikke kan sende varerne ud, jamen så tjener man ikke nogen penge, så sådan er det. Så ja, den er lidt presset, men den har egentlig haft det rigtig godt her på det seneste, klaret sig lidt bedre også, fordi jamen, nu begynder det måske at lysne lidt i byggeriet, og hvad hedder det nu, stål bliver også brugt andre steder, så i år er den nede, men ser man fra bunden af i oktober måned, hvor den var helt nede i 55, så ligges den og handles 71, så der har været en lille kort gevinst, hvis man kunne være, den var faktisk oppe i 85 i februar, hvis man havde haft heldet med at spille kortene rigtigt der. Så ja, men nu sætter den sig lidt, og det kan jo godt være, at det giver en opsamlingsmulighed, fordi hvis der kommer lidt gang i byggeriet og så videre, så, jamen, så skal vi da jo bruge med.
Skal bruge noget stål. Yes. Ligger den på din kandidatbank, eller er den inde i din portefølje?
Jeg har den ikke i min portefølje herinde, ja, så den er helt klart i på min kandidatbank, det må man sige, ja.
Glimmerne. Yes. Så vidt altså nogle af morgens nyheder, resten det kan du altså finde over på youinvestor.dk. Ulrik, du var i fredags ude og kalde non-farm payrolls, det her kongenøgletal, for et nyt chok i Berlingske. Vil du ikke lige udfolde det for os?
Nej, men altså, det er jo sjovt, når økonomer tager fejl på det samme nøgletal i samme retning måned efter måned, så kan det jo være, der er noget galt med den model, man kigger på. Og det er jo så sandelig noget, der gælder amerikansk økonomi det hele taget, og så amerikansk arbejdsmarked i særdeleshed, at vi ser bare måned efter måned bliver USA ved med at generere nye job. Og det er der ingen økonomiske modeller, der sådan set kan forklare. Vi skal ned og pille og sige, hvad er det, der er anderledes, end det har været tidligere. Men over 300.000 nye job, og det betyder jo, at det vi ser ind i året, det er faktisk, at jobvæksten er tiltaget måned for måned. Hvor mange vil jo mene, at nu begynder vi at have et lidt gammelt opsving. Biden har jo altså skabt ikke rekordmange job i efterkrigstiden. Jimmy Carter lykkedes faktisk, inden det gik galt i 70'erne, at have et større jobopsving. Men vi ligger jo meget, meget over, hvad andre har lavet. Jeg ved godt, det starter på en billig baggrund i corona, men det ændrer ikke på, at det er helt usædvanligt høj jobvækst, vi har på det her tidspunkt i et opsving i USA.
Og er det alle steder af arbejdsmarkedet, at vi kan se, at det går fuldstændig vanvittigt for sig?
Altså, der er jo selvfølgelig et stort geografisk forskel, og det vi jo kan se, det er jo, at de stater, der vokser meget, at det er også dem, der kan blive ved med at skabe nye job, fordi det simpelthen, du har en masse afledte effekter. Når folk kommer til, fordi de skal arbejde i teknologisektoren, jamen, så skal der bygge skoler og boliger og alt muligt andet, så kommer der en masse tjenesteydelser til. Og det er jo det, der gør, at du får en masse afledte effekter, at vækst skaber vækst og tilbagegang, avler tilbagegang. Mm. Så på den måde, så er der geografisk forskel. Det, der er jo det interessante, det er også, at der er en bred vækst på tværs af økonomien. Noget af det, som vi kan se, er den helt store vækstdriver, det er jo sådan ikke så meget vækst, men økonomisk vækst. På den måde, det er sundhedssektoren. og der har været et kæmpe efterslæb. Noget af det, som er det meget, meget interessante, hvis du kigger på de to vækstmotorer, der er i amerikansk økonomi lige nu, det ene, det er teknologi. Altså udbredelsen af kunstig intelligens løfter simpelthen værditilvæksten for den enkelte ansatte, kan nogen øge forøgelse af produktiviteten, nyt produktionsudstyr i industrien. De har en 14-dobling nu af fabriksbyggeriet af højteknologiske fabrikker, og det er før Intel er gået i gang med sin 100 milliarder dollars store investeringsrunde. Så du har nogle af de her meget højteknologiske farma, som driver det. Og den anden del, det er så indvandring. Illegal indvandring. Alle de der pladser, der, som man ikke ser til daglig, men som holder USA kørende, bliver besat af folk, der kommer over grænsen og glider direkte ind i et job. Og det er der, jobvæksten kommer fra.
Det er altså et kæmpe tema i den amerikanske præsidentvalgkampagne, som der bliver talt rigtig meget om indvandring, og der er rigtig mange problemer i forhold til den illegale indvandring, kan jeg høre, i hvert fald at medierne melder op.
Det er der.
Men Ulrik, det gør faktisk noget godt for deres økonomi.
Problemet er, at USA ikke har, hvad skal man sige, et system, hvor man kan komme ind og fylde lavbetalte job på en nem og ordentlig måde. Altså det på den måde er det ikke særligt digitaliseret samfund. Og de burde jo have langt flere arbejdstilladelser, fordi der er det behov, der er. Der har vi jo i Europa den ventil, der hedder Østeuropa, hvor vi jo har trukket rigtig meget arbejdskraft, som var overflødig dernede, som ikke havde noget at lave, ikke skabte meget værdi, har vi jo trukket herop, og dermed har vi hævet vores økonomi og i øvrigt også deres økonomi, fordi der bliver sendt penge hjem. Og det er faktisk den samme effekt, der er i USA. Det her er noget, der er med til at hæve Centralamerika, for det er stadigvæk der, de fleste kommer fra. Men det er jo, der er jo en ekstrem grad af hykleri, ikke mindst til dem, der bor ude i forstederne, fordi hvem er det, der klipper græsset på golfbanerne, henter affaldet, tørrer bag i på plejehjemmene, hvem er det, der står i køkkenerne, hvem er det i det hele taget, de bruger som barnepiger, hvem er det, der gør rent i deres hjem. Meget af det er illegal arbejdskraft, fordi i USA skal man ikke registrere sine medarbejdere, og det vil sige, du kan have masser af illegalt ansatte, uden at nogen egentlig finder ud af det, før du laver sådan et raid på dem.
Så man kan rent faktisk vandre ind over grænsen og få sig et job, uden at det er et problem i måske flere år frem?
Ja, man skal registrere sig, ikke? Så bliver man sendt i et center, og så får man en asyltid, hvor man skal møde i retten, og den kan ligge mange år ude i fremtiden, fordi systemet er så overbelastet, som det er. Og så er det et netværk af familier og venner, og i øvrigt også virksomheder, som sørger for, at man sådan plup ud, og så er man ganske få dage, uger efter, at man er kommet illegalt over grænsen, så er man i gang med at producere. Og det er jo det, folk kommer til USA for. Det er unge, der kommer for at arbejde. Det er også en helt anden effekt end herhjemme, hvor vi taler om træk på offentlige ydelser. De har ikke adgang til offentlige ydelser, fordi de er ikke legalt i landet. Og på den måde, så deres børn har til gengæld adgang til skoler og sådan noget. Og det er jo derigennem, at man kan sige, hvis du bliver født i USA, så er du amerikansk statsborger. Og så har du ret til, når du bliver 18, at få familiesammenføring. Og der kan du jo faktisk så lave familiesammenføring med nogen, der er illegalt i landet. Så du kan få dine forældre ind, når du er blevet 18.
Men Ulrik, med de briller på, så kan der godt blive en lille smule nervøs for, hvis det bliver Trump, der vinder det her præsidentvalg. Og som han i hvert fald har været ude og sige, han bygger den der mur, han stopper al den der illegale indvandring, der skal lukkes for det. Nu er det slut med de balladepunkter, som der har været på det område. Altså, det vil jo gå ud over økonomien så.
Ja, fuldstændig. Det er jo også det, vi ser i Storbritannien for eksempel med deres system, hvor de jo mere eller mindre har lukket for europæisk indvandring. Til gengæld får de en masse for de gamle kolonier, ikke? Men det er jo ikke dem, der fylder jobbene ude på markerne og i restauranterne og sådan noget. Jamen altså, det er jo det, der er hykleriet i USA. Og i øvrigt så havde Trump selv på Mar-a-Lago nede i Florida, hans vinterpalads dernede. Der havde han jo masser af illegale indvandrere rendende rundt, da han udnævnte sig selv til præsidentkandidat i 2015. Så det er jo det, der er det hykleriet i det. Og det er jo så spørgsmålet, det der er det store problem, det er jo, hvis nu du er Jerome Powell og er chef for Federal Reserve, og du gerne vil sætte renten ned, som du jo ikke rigtig kan, når du kigger på alle de her tal, så kan du sige, vi har enormt stor produktivitetsvækst, der gør en masse job overflødige i teknologisektoren, og så har vi en masse illegal indvandring, derfor kan vi sætte renten ned. Mm. Det er ikke lige det budskab, du skal stå med på et pressemøde, og det er sådan set et af de store dilemmaer i rentepolitikken lige nu. Hvad det er, der driver amerikansk økonomi, og hvorfor det er, du kan argumentere for, at renten kan sættes ned, selvom det går så godt.
En af grundene til, at vi har været så bekymret på aktiemarkedet for, at renten ikke bliver sat ned, det er jo altså også, vi snakker meget meget om inflation. Det er stadigvæk lidt et problem, i hvert fald ikke nede på de 2%, som er centralbankens hovedmål. Men den her lønprisspiral, som der jo også ligger i, at et arbejdsmarked kan gå hen og blive så stramt ulæg, at man ikke ligesom kan få det til at matche op med hinanden, udbud og efterspørgsel. Er vi ud over den, når nu det, hvad skal man sige, den illegale indvandring, den sørger for, at der ikke er, hvad skal man sige, pres på arbejdsmarkedet?
Jamen, det er jo det, der er det paradoksale. Mm. Og så kan man sige, jamen hvis nu, at der kan du argumentere den anden vej, og sige, jamen hvis nu de ikke var der, så ville lønnen blive presset mere op. Og så er der jo, har jeg læst rigtig mange, som siger, så har man mere købekraft. Men hvis nu priserne stiger, så har man ikke mere købekraft, og så får man den her spiral opadgående. Så jo, illegal indvandring, men også, og det er en vigtig komponent, brugen af kunstig intelligens betyder, altså det er, der er sket en fordobling bare i løbet af få måneder sidste år, hvor mange professionelle, der bruger det i deres arbejde. Og det vil sige, at du får simpelthen, at de bliver mere produktive i konsulenthuse, advokathuse, hele vejen rundt, hvor man bruger kunstig intelligens. Og så bliver deres varer billigere. Og det er akkurat ligesom globalisering gjorde rigtige fysiske varer billigere, så gør kunstig intelligens tjenesteydelser billigere. Og det er en meget, meget vigtig del af den samlede ligning, når centralbanken kigger. Og den anden er så det, at du rent faktisk kan fylde tomme stole med manuelt arbejde i høj grad, som kommer sydfra.
Mm. Centralbanken i USA, Fed, de har jo været ude og sige, at de vil gerne spille med åbne kort, og hvad skal man sige? vi ved, hvad der skal ske, fordi de taler om det, inden det sker, men altså måske skaber det bare mere forvirring end godt er. Jeg så, at Mohammed El Erian, som er økonomisk chefrådgiver for Alliance, og en mand, som vil være ret respekteret i markedet, han siger, at der mangler simpelthen en langsigtet strategi. De sejler rundt fra nøgletal til nøgletal. Den ene siger det ene, den anden siger det andet. Nu så er Michel Baumann ude og sige, at ja, det kan godt være, at næste rentebevægelse er opad.
Du skal altid huske, at når folk har taget fejl godt og grundigt på, hvad der kommer til at ske, så er det altid godt at skyde skylden på, at de ikke kan finde ud af at kommunikere ordentligt på den anden side. Man skulle måske også prøve at høre på, hvad centralbanken rent faktisk har sagt. Fed overraskede alle i december ved at gå ud og sige, at vi vil sætte renten ned 3 gange i år. Der lå de jo faktisk til, at renten skulle sættes op i den officielle. Man vidste godt, at der ville komme en forandring i deres kommunikation, men det var en overraskelse, og det var jo en af grundene til, at vi fik det der julerally, hvor det gik helt amok. Men ved årsskiftet lå der så 6 rentenedsættelser priset ind i markedet. Øvrigt 7 i ECB, ikke? Og jeg vil bare sige, at der er nogle natpotter, der er blevet taget lidt rigeligt brug af der, ikke? Og det, der jo så er sket, det er jo sådan, at markedet er kommet ned til det, som Federal Reserve har sagt. Og nu er det jo klart, at økonomien et eller andet sted har flyttet sig. Når vi hører Jerome Powell egentlig holde fast i de 3, så tror jeg, der ligger... Det ene er, at man faktisk godt mener, at man kan sætte renten ned et par gange, uden at det vil gøre noget ved økonomien. Det er den ene del af det. Den anden del af det er, at han vil bare have ret. Altså, ikke, at der ligger sådan lidt det der med, nu har markedet, de siger, at vi sejler rundt og alt muligt, og lige nu sejler det rundt. Det her er ikke at et spil kort, det er, at man har taget et spil kort og kastet det op i luften, fordi ingen rigtig ved, ingen forstår, at økonomien har det så godt, som den har det, givet renten er, hvor den er. Mm. Og derfor ved man heller ikke rigtig, hvad kommer der til at ske, hvis vi begynder at sætte renten ned. Mm. Og det er det, der er jo det store dilemma, og det er de jo egentlig taler rundt om. Så det, man skal gøre, det er ikke at sige, hvad er konklusionen, men gå tilbage og sige, hvad er deres argumenter for, at de ligger, hvor de ligger. Er det her en positiv historie? Og det er det. Og det er de jo alle sammen enige om. Vi sætter ikke renten ned for at stimulere økonomien. Vi siger, kan vi sætte renten ned, uden det rent faktisk stimulerer økonomien, fordi vi kører så tæt på kanten, som vi gør. Og det er det, der er forskellige nuancer omkring. To har været ude at sige, måske skal vi slet ikke sætte renten ned i år. Det mente de øvrigt også på det seneste møde. Der var også nogen, der sagde, at renten ikke skulle sættes ned. Vi lå tæt på mellem 2 og 3 rentenedsættelser i deres egen vurderinger. Der ligger vi stadigvæk lidt tættere på 2, end vi gør med 3.
Men Ulrik, altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om der ikke er et eller andet menneske, der sørger for, at der er en form for, skal vi kalde det, kommunikationsstrategi eller et eller andet fra den amerikanske centralbank. Eller taler de bare sådan efter eget for godt befindende? Fordi det lyder jo lidt som om, at de er relativt uenige.
Jamen, altså, de har været meget mere uenige tidligere. Det, vi skal huske, er, at de stemmer jo sammen. Mm. Altså, der er jo ikke nogen, som har taget divergerende holdninger endnu i afstemningerne, der har været. Og det jo har vi jo set tidligere. Altså, stor uenighed om retning, hvor de også som den britiske centralbank har haft nogle stemmetal, der hvor det havde ligget relativt lige, hvor formanden et eller andet sted måtte sætte sig igennem og sige, det er sådan her, vi gør. Så det her, det er jo det er akademiske krusninger, vil jeg sige. Det er jo en åben diskussion, og det er fedt kendt for. Det vi jo skal huske, dem der går ud og har divergerende holdninger, vi skal kalde det det, det er cheferne for de regionale Federal Reserve Banker, ikke? Og det er jo et system, der er lavet, bygget op omkring, at du har en direktion i Washington, og så har du nogle ret uafhængige centralbanker ude omkring, som jo ser på også, hvad der sker i deres område. Og der er altså nogle områder, hvor de kommer og siger, hey, det går altså stærkt her, ikke? Altså, vi skal bare lige, vi kan ikke have meget lavere renter.
Okay.
Og så er der jo også det, det kan vi jo for eksempel se i Sverige, hvor der er jo rigtig meget håbe lyse og ønske lyse fra både analytikere og boligejere, ikke? At nu skal Rigsbanken sætte renten virkelig meget ned. Ikke? That's not gonna happen. Så flækker kronen. Ikke? Men man kan lave rigtig meget håbe lyse, og hvis man har taget fejl, så kan man som sagt sige, at de ikke har nogen kommunikationsstrategi. Men prøv at høre, hvad de siger, og læs. De er faktisk meget... Det er deres argumentation, der er interessant lige nu.
Så det er altså ikke Jerome Powell, der sidder inde på sit kontor og tænker, vi prøver lige at smide en pil ud i verden og se, hvordan tager folk i, hvordan tager markedet imod, hvis jeg siger nu, at renterne skal op.
Nej, altså det, som de gør, når de vil ændre noget, det er, at der kommer et lækket interview i The Wall Street Journal.
Okay.
Så ved vi, at nu kommer der noget nyt på det næste møde. Det her, det er sådan en åben debat, man har. Hvor mange gange skal vi sætte renten ned, og hvornår kan vi gå i gang? Og så som sagt, prøv at læse de ting, de taler, som vi, hvor vi bare refererer en sætning eller to. Jeg vil sige, der er ofte så, at de citater, som man vælger at bruge fra de taler, ikke nødvendigvis det, der er det vigtigste, og ofte er budskabet langt mere nuanceret end det, som enkelte citater kan viderebringe.
Så i dit hoved, Ulrik, der er næste bevægelse fra den amerikanske centralbank, det er stadigvæk nedad?
Jamen, du kan lige så godt argumentere for, at de ikke skal sætte renten ned i år. Du kan egentlig også godt argumentere for, at du skal sætte renten op, men jeg ved ikke rigtig, hvad man skal opnå. Når renten skal ned i år, så er det fordi, de har besluttet sig for, at den skal ned. Og så er det bare et spørgsmål om, hvornår man egentlig vil gøre det. Og det er, der kommer også noget valgkalender. Har de tænkt sig at blive en del af valgkampen i efteråret? Jeg kan godt se, hvordan en af præsidentkandidaterne kan skrive med store bogstaver på sociale medier om, hvordan at Federal Reserve bare vil støtte Biden, hvis de sætter renten ned i efteråret. Så der er meget, der taler for, at hvis man skal gøre det, så kommer man med et par stykker. Og så gør man det, som man kalder den høgeagtige rentenedsættelse. Altså, at man godt nok sætter renten ned, men samtidig viser, og det er derfor juni er en god måned, for der kommer nye prognoser, viser, at man ikke har tænkt sig at sætte renten så meget ned, som markedet render rundt og tror. Mm. For hvad skal der ske i 25, 26, 27? Mm. Det er jo det, der bestemmer de 10-årige renter. Og det, som man egentlig gerne vil have i centralbanken, det er, at de lange renter, altså fra 5 til 10 år til 30 år boligrenter, at det holder så højt, for det er faktisk der, den virkelige økonomi ligger. Så kan du sætte den korte rente ned, men holde den lange rente højt med dine fremadrettede budskaber, jamen så har du egentlig fået en bremsning af økonomien, samtidig med, at du selv flytter foden lidt væk. Og det er egentlig det, man gerne vil frem til både i USA og Europa.
Ja, og lad os lige runde Europa her, inden jeg skal sige farvel til dig, Ulrik Bie, fordi det er jo altså på torsdag, at der er ECB-rentemøde. Man forventer ikke, der kommer til at ske noget lige på det møde, men det er jo selvfølgelig taler, som stadigvæk kan bringe markedet den ene eller den anden vej. Hvad tror du, der kommer til at ske?
Ikke noget. Altså det vi jo sidder og kigger på, det er om, apropos en, der ikke kan finde ud af at kommunikere, om chefen for den europæiske centralbank, Christine Lagarde, kommer til at sige et eller andet, som det ikke er meningen. Og hun er efterhånden blevet næsten lige så god som Draghi til at bruge en masse ord på ikke at sige noget som helst. Mm. Og vi ved fra det første svar, hun giver på pressemødet, så ved vi, om det bliver en af dem, hvor hun bare taler sort og vrøvler. Men hvor det faktisk er helt bevidst strategi, fordi det er den måde, man slipper for at sige noget som helst om, hvad man skal fremadrettet. ECB har jo lagt sig på, at renten skal ned nok i juni. Det er jo det, de egentlig siger. Men der skal jo ikke komme særlig meget fest i en europæisk økonomi, eller bare morgenluft, hvor når man har rekordlav ledighed, så er man i EU langt, langt mere bekymret for pris-lønspiral, fordi vi forhandler løn. Og det vil sige, at vi kan jo se de tyske overenskomster, at det går amok. Det er også noget af det, der kommer til at blokere for rentenedsættelser i Norge. Det er, at vi får ret pæne lønstigninger. Nu kommer der måske storstrække. Og det er bare noget, der, så kan du ikke sætte renten ned, fordi inflationen kommer til at holde sig for højt.
Alt kan ske, hører jeg dig næsten sige, Ulrik.
Jamen, vi har ikke prøvet det her før, vel? Nej. Det var meget nemmere bare at sætte renten op et eller andet sted. Men den anden vej er det meget mere besværligt. Og en ting, vi skal være meget bevidste om, det er, målet er ikke nul. Altså, ECB skal måske sætte renten ned til 3%, og så er det det. Fed skal måske sætte renten ned til 3,5%, og så er det det. Og det betyder, at de lange boligrenter, som jeg siger 5, 10, 30 år, måske ikke skal give sig særlig meget for, hvor de ligger i dag.
Og i et historisk perspektiv er det jo heller ikke specielt høje renter.
Ikke når du har en inflation, der er større end 0, vel?
Glimrende. Ulrik, jeg går ud fra, at du kommer til at skrive om ECB-mødet også på torsdag. Masser. Det kan vi følge over på Berlingske. Jeg er også sikker på, at Jørgen Vester kommer til at dække det. Tusind tak, fordi du var med os her til morgen.
Velkommen. God dag.
Tak.
Det var i sidste uge, at Genmab havde den store tegnebog fremme, og med opkøbet af det amerikanske biotech-selskab Profound Bio købte sig adgang til ADC-teknologien. Hvad det er og hvad det kan, det skal vi se på nu, hvor vi har fået besøg i studiet af Claus Johansen. Godmorgen og velkommen til dig, Claus. Vi skifter lige gæster her. Du stifter af og direktør i Global Health Invest, og du er lige kommet hjem fra en konference i Madrid, en kræftkonference. Hvem er det egentlig, der deltager i den slags, Claus?
Ja, vi skal lige have en misforståelse ryddet af banen. Det var ikke, jeg er ikke lige kommet hjem, det var i oktober måned. Der var en konference, så lad os lige lade den ligge. Men jeg har jo allerede været inde og kommentere på jeres hjemmeside omkring, hvad jeg så af spændende ting dernede på ESMO, som er den europæiske cancerkonference, som blev afholdt nede i Madrid. Og der var ligesom tre ting, som ligesom man skal holde øje med. Det er jo, vi snakker om ADC-markedet, ligesom der, hvor Genmab jo kigger hen i endnu højere grad lige nu. Og så er det klart, at det, der var det helt store, det var ligesom, at der var mange bivirkninger. Hver gang man kigger på cancerbehandlinger, så er der desværre forbundet rigtig mange bivirkninger med det. Og fremtiden bliver ligesom, man skal ligesom sætte sig ned sammen med sin læge. Det hedder shared decision making. Så man skal sætte sig ned sammen med sin læge og så prøve at finde ud af, hvad det er, man egentlig skal gøre for patienten får den bedste livskvalitet. For det kan jo godt være, at man vil gerne have et lidt, man kan sige, bedre livskvalitet lige til sidst, end at, skal vi sige, gennemgå en meget intensiv cancerbehandling.
Der måske kun kan forlænge livet ganske kort.
I præcis.
Ja, okay,
i præcis.
Så den slags konference, Claus, ja. Hvis vi bare lige om, hvornår du så ind. Men altså, det handler jo i høj grad, kan jeg forstå, på sådan generelle måder at angribe eller dræbe cancerceller på. Hvad har vi egentlig lige nu?
Jamen, der er jo mange ting, der kommer lige an på, hvad for en cancer vi kigger på. Mm. Det, der har været, man kan sige, det helt store gennembrud over de sidste 10 år, det er, at det kan være, jeg skal snakke lidt ind i mikrofonen her, men det er, at man har kunnet ligesom aktivere vores immunforsvar. Hvor vi faktisk måske bare har tæppebumpet det med noget kemo. Det er mange år siden, man gjorde det. Men hvis man ligesom kan kombinere et antistof, ligesom det, som vi også bekæmper alt muligt andet virus med, for eksempel. Hvis man kan kombinere et antistof, som ligesom kan føre hen til der, hvor canceren sidder, og så kaster man en bombe, hvis man nu siger, at det er en ADC, det er ligesom en toksin, en kemo, et giftstof, så kan man dræbe cancercellen. Problemet er så bare, at man kan risikere at ødelægge det væv, der er ude omkring, og så får man bivirkninger eller nogle andre ting. Eller hvis den her toksin, det her giftstof, suser rundt i kroppen, og så kan lave alle mulige problemer. Så der er mange måder, man kan sige, attackere cancer på. Det handler, jeg vil sige, det der blev snakket om på ESPO sidste år, det er, at vi er nødt til at kigge på det meget mere, man kan sige, makromæssigt. Nu har vi lige snakket om renter og så videre her, men det gør man også inden for cancer, at man kigger på, hvad kan vi gøre for at aktivere alle de celler, man har i kroppen, i vores immunforsvar, til at kunne ligesom få angreb af den her cancercell. Så man skal nok se sådan lidt på, at før i tiden havde vi måske en F-16, ligesom vi havde i Danmark, men nu går vi over til en F-35. Hvad karakteriserer en F-35? Det er også, at man ligesom har et fuldstændigt system på, hvad foregår der nede på landjorden, hvad for nogle specialstyrker kan vi ligesom bruge til at angribe cancercellen med, og det hele skal foregå helt centralt. Så der er mange, vil sige, der er rigtig meget, kan vi sige, forskning og udvikling i gang, og ADC-markedet er super hot, som jeg skrev, da jeg kom hjem fra ESMO. Det er et stort marked, ikke? Måske 40 milliarder dollars. Det måske lyder et stort tal, ikke? Men hvis man kigger på det hele det globale marked, så regner man med, at det bliver ca. 450-500 milliarder dollars i 2030. Så man kan sige, at det er en lille bitte del af cancermarkedet stadigvæk, men det er meget, meget spændende, fordi at man kan målrette de her behandlinger bedre og bedre, sådan at vi får færre bivirkninger. Men vi er ikke mål.
Men Claus, du har jo været biotech- og farmaanalytiker i forskellige finansielle institutioner gennem rigtig mange år, så du kender virkelig meget til det her. Du sidder nørdet ned i alle de her, altså for alle os andre, lidt svære ting.
Ja.
Og der er sket sikkert også i løbet af de mange år virkelig mange nye opfindelser, eller hvad skal man sige, nye teknologier, der er kommet til. Hvor stort vil du sige, at ADC-teknologien er sådan, hvis du kigger tilbage i historien?
Jamen, den er stor. Faktisk var, men der var en tysker, der hed Paul Ehrlich, som startede allerede i 1913, så vi er 110 år senere, så står vi allerede her og kigger ind, og vi snakker allerede måske om fjerde generation af de her antistoffer, som er koblet sammen med et giftstof. Og vi er kommet langt, det er der ingen tvivl om. Der er både, man kan sige, nogle meget mere målrettede behandlinger inden for cancer, og så er der det her ADC-marked. Jeg tror, vi kommer til at se det. Det er i gang med at eksplodere. Vi kan se på de kliniske studier, at der er rigtig mange man kan sige, sat i gang inden for det område, og der er også rigtig mange penge, der bliver brugt fra for eksempel Merck, som har det her store immunterapiprodukt, som hedder Keytruda. De var ude at lave en aftale i forbindelse med 49 ESMO. Så lavede de en aftale med Daiichi, som er et japansk firma, og de har også en meget interessant teknologi, og det vil Merck gerne have fat i, og de betalte ret mange penge upfront, og potentielt op til 20 milliarder dollars. Så der er mange penge i spil her, det er klart. Risikoen er jo ekstremt høj, og det er jo også værd at lige have for øjnene, når man tænker på Genmap og på cancerudviklingen i det hele taget. Der er omkring kun, hvis man kigger på de sidste 20 år, så er der omkring kun 9% sandsynlighed for, at hvis du står med et fase 2-studie, at komme i mål og få en godkendelse. Og det vil altså sige, det er altså kun altså 1 ud af 10, der kommer i mål. Resten, de bliver altså bremset af myndighederne, fordi at de viser, at de måske ikke har effekt nok, men eller har for mange bivirkninger. Så det er et utroligt, man kan sige, risikobetonet, det er et minefelt at gå igennem. Og derfor så er det vigtigt at selvfølgelig at kigge på, hvilke selskaber ude i verden er gode til at ligesom holde fuldstændig fokus og lave nogle lægemidler, som gavner patienten, og ikke udnytter skader patienten med for mange bivirkninger.
Mm.
Og der er Merck selvfølgelig i spil. Genmap er jo helt exceptionelt god til at udvikle antistoffer. Det har vi jo set. Der er 8 godkendte antistoffer. Så Genmap manglede ligesom måske det næste ben. Det næste strategiske ben, og det er her, hvor jeg ser, at der er en mulighed. Jeg har ikke nogen aktier i Genmap, så jeg står ikke og prøver på at sige, at man skal købe Genmap. Men som selskab, så ser jeg bare, at alle selskaber i verden, de skal ligesom have, man kan sige, den bedste værktøjskasse med de fleste værktøjer nede i, for at kunne ligesom angribe canceren. Og Genmap manglede måske ligesom deres egen, skal vi sige, værktøjskasse, ADC-teknologien. Så det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. De har kunne sidde og kigge på det her marked, som har, skal vi sige, udviklet sig med hastighed her de sidste 6-12 måneder. De har selvfølgelig lavet deres due diligence, selvfølgelig at kigge på det her og se, jamen, er det et antistof, som kan ramme målet, og så ikke lave for mange, man kan sige, problemer. Og det har de jo i hvert fald vist, i hvert fald i sidste uge, da de ligesom redegjorde på deres conference call, at de ser ikke den samme grad af bivirkninger. Det var i hvert fald mig. Jeg fik i hvert fald lige, der var lige noget, der var så interessant ud her, fordi der er mange bivirkninger forbundet med de her ATC lægemidler. Det er bare det eneste og mest effektive, vi har. Men vi skal prøve på at udvikle nogen, som er endnu mere effektive, men som også redder patienten og ikke giver for mange bivirkninger.
Kendte du Profound Bio, inden Genmap var ude og købe
dem? Nej, det gjorde jeg ikke. Jeg havde ikke kørt om dem.
Okay.
Men hvor mange, der må jo være sådan en helt underskov af mindre virksomhed, der blomster op, og som du siger, det er en ud af 10, så altså, det er jo også et lottospil at finde de rigtige...
vil sige, den begavede spiller heller ikke lotto.
Nej.
Der er bare lille sandsynlighed for at vinde. Det. Så hvis der er en ud af 10, så kan man sige, hvis man stikker sin hånd ned i posen, så kan man være heldig eller uheldig, og i de fleste tilfælde, så er man uheldig.
Ja.
Så vil sige, det handler om, det er selvfølgelig at lave sit arbejde, og de sagde også på conference call, at de havde set flere data, end vi havde.
Ja.
Hvis man ser på ovarie cancer, det er det 6. mest hotte område inden for lægemiddeludvikling på global plan. Så det er ikke fordi, at Genmap står helt alene overhovedet.
Nej.
Slet ikke. Det er et race, og derfor så handler det om at kigge på, hvad kan man købe derude, som er effektivt, og som har færre bivirkninger. Hvis man udelukkende lige ser de tidlige data, Det er stadig for tidligt at lave den endelige konklusion. Mm. Og se, om det er en vinder. Men det er en potentiel vinder. Mm. Og hvis man står med en potentiel vinder inde på det her marked, så skal man kigge ind i markedet, som måske der er 80.000 patienter med ovariekancer på global plan. Og man kigger lidt ind i en subpopulation, så er der måske 40.000 patienter, som Genmab kan gå efter. Hvis man ser på, hvad Immunogen, som blev købt sidste år, de sagde med det her Elahere, som også er mod ovariekancer, jamen de sagde, at der var omkring 8.000 patienter, som kunne måske have gavn af deres behandling. Og hver patient koster, det koster omkring $220,000, så det er ret stort tal, så vi kan lige pludselig se på et potentiale på 4-5 milliarder dollars. Mm. Det er jo slet ikke der, hvor vi kigger hen. Vi skal se data nu, vi skal se bivirkningerne, og jeg vil sige, det er det vigtigste. Men de havde en ret god, man kan sige, overall response. Så en god effekt, også i forhold til, hvis vi sammenligner med Immunogens præparat. Så det ser indtil videre lovende ud, men altså, det er jo stadigvæk kun lovende. Vi skal se fakta, ikke? Og det er det, som jeg hører inden for biotech. Det er data, ikke? Som kommer til at afgøre det her. Så det, jeg forventer i hvert fald, at Genmab har jo siddet og kigget på sidelinjen, de har rigtig mange penge, der står på balancen, og siger, okay, hvad kan vi gøre på den mest intelligente måde? Så jeg forventer da, altså Jan van de Winkel, han er jo selv forsker, han er selv immunolog, han er selv ekspert på immunforsvaret,
altså, der er CEO.
Så han er jo selv meget involveret i, hvad foregår der, så har han selvfølgelig hyret en masse andre eksperter, som kan kigge på det her og sige, okay, hvis vi køber det her, hvordan skal vi gå i gang med den kliniske udvikling? Jeg tror, det er meget vigtigt at kigge på, at Genmab har en pengetank, som de kan bruge til at udvikle medicin. Der er så mange biotech-selskaber i den her verden, som har god teknologi, men som ikke kan få lavet en deal. Mm. Og det er deals, der er det vigtige. Det er også penge. Det er kapital. Mm. Så i og med, at Genmab har en pose penge, og de får en masse indtægter fra Darcelix, som skal, man kan sige, ud og arbejde igen på den rigtige måde. Så Genmab skal jo bruge en masse af de her penge, som de får ind til at kunne reinvestere. Og hvis de har set det og lavet det her arbejde ordentligt, jamen så kan de godt måske stå med en god, man kan sige en god investering, hvis man ser på, at de kommer i mål med det her. Men de forventer jo 2027, at de kan komme i mål med det her. Ikke? Men vi må se, når de kommer med nogle flere data hen ad vejen. Så
men Profound Bio, som de var ude og købe op her i sidste uge, de har, altså så vidt jeg forstår, er det sådan tre lægemiddelkandidater, der sådan på en eller anden måde ligger i kortene, og så er der vist, er de alle tre nået frem til fase 2, eller hvor langt er vi med dem, ved du det?
Nej, det er kun det ene, vi snakker om og kigger på. Det er imod ovariekancer.
Okay. Og hvorfor er det kapløb er så vigtigt lige præcis på ovariekancer eller æggestokkræft?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er simpelthen fordi, at de behandlinger, der i dag findes, de har historisk ikke givet den særlig gode, haft en god effekt. Så hvis man ser på det studie, som Immunogen kom med for 2 år siden, og som fik godkendt af FDA, jamen der var en meget, meget lav respons på placebo, det vil sige kontrolgruppen. Så det vil sige, standardbehandling gav ikke noget særligt, den var ikke særlig effektiv. Så hvis man kan udvikle noget, der bare giver en lille smule mere, så har du et produkt. Der er flere produkter på markedet allerede i dag. Der er noget, der er PARP-inhibitorer, som er blandt andet Merck og AstraZeneca, som også er mod ovariekancer. Så der er også det, man også bruger, det er et antistof, som Roche har udviklet, som hedder Avastin, som er gået af patent. Men det, som Immunogen gjorde i USA, det var, at man kunne ligesom sige, jamen vi kan bruge Avastin, vi kan bruge et antistof, men så kan vi faktisk lægge deres behandling ovenpå, og så kan vi få et endnu bedre respons. Så det er desværre et, man kan sige, ovariekancer er desværre et af de områder, hvor der virkelig trænger til at virkelig at få et ordentligt gennembrud. Ikke? Så hvis man kan virkelig komme i mål med noget, som virker bare lidt bedre, jamen, så er man kommet langt.
De måtte slippe, hvad der ligner 12,5 milliarder kroner for at få den her teknologi ind i Genmab, Claus. Der har været flere analytikere ude og nævne, at det var da sådan lige til den høje side. Har du kigget på det?
Ja, altså jeg er helt enig, at man kan altid diskutere jo, om prisen er færre eller hvad, men hvis man kigger på potentialet, som jeg sagde, der er ret mange patienter, der skal i behandling. Og hvis det her det er effektivt, og det virker, jamen, så har man en potentiel blockbuster. Jeg tror faktisk, at det, som Immunogen var ude at sige, at de kunne måske se et marked på omkring $1.5 milliard for deres produkt. Og hvis man mener, at det er endnu bedre, jamen, så er det måske $1.5 eller $2 milliarder. Det får vi at se. Vi ved det jo ikke endnu. Og det skal man selvfølgelig risikojusteres. Som jeg sagde, der er kun 10%, der kommer i mål fra fase 2. Ikke? Så de skal jo vise, at de har købt den rigtige pakke, så at sige. Så jeg tror, at de har set, at data er gode. Ellers har de nok ikke lagt så mange penge på bordet. Og så tror jeg også, at man skal kigge på, at for at Genmab skal ligesom være det her powerhouse inden for cancer, så er det sindssygt vigtigt, at man både har et antistofteknologi, og man skal også have en ADC-teknologi. Og hvis de mener, at de har set her, at her er der en teknologi, som kan give lidt færre bivirkninger, så er det super interessant. AstraZeneca fik i sidste uge et ADC-lægemiddel godkendt, som faktisk hedder det pan-tumor godkendt. Det er mod et protein, som hedder HER2. Så det er en cancercelle, som udtrykker et protein i flere forskellige tumorer, og der har Astra fået godkendt deres produkt. Så man kunne godt forestille sig, at Genmab kan lave nogle antistoffer med den her ADC-teknologi, som har færre bivirkninger. Og hvis de kan det, så er de jo lige pludselig kommet ind på den helt store bane. Mm. Så lad os nu se på det. Jeg synes også, at det, man også kan læse ud af deres opkøb, det er jo, at det her nye område, som man kalder for immunstimulerende konjugerede antistoffer, det betyder i virkeligheden, at man kan lave i fremtiden, når man er ved at lave det nu, men man har sit antistof, som ligesom er den her missil, der ligesom når frem til målet. Og så spørgsmålet, skal man levere en bombe, eller skal man levere et lille molekyle, som kan gå ind og ligesom aktivere immunforsvaret? Og det er det, jeg vil komme tilbage til fra starten, da jeg sagde, at man går ind og kigger på hele, man kan sige, miljøet omkring cancercellen. Kan man få aktiveret alle de her små celler, som kan dræbe, eller kan ligesom slå denne her cancercelle ned, så er man kommet langt. Og de her immunstimulating antistoffer, som kan koble sammen med et lille molekyle, det synes jeg i hvert fald ser superspændende ud, og det er selvfølgelig kun mig, der står og siger det her. Det er, hvis man læser Nature og alle mulige andre tidsskrifter, så snakker de jo også om det. Det er ny forskning, så vi er tidligt ude. Men det er klart, jeg vil sige, det her det er i hvert fald et område, som måske vi kommer til at snakke meget mere om i de næste 10 år. Fordi netop at de her bivirkninger ved de her ATC-lægemidler, de er ikke særlig rare. Så hvis vi kan lave et nyt, man kan sige, våben, som kan være det her missil, der går frem til cancercellen, om for aktiveret immunforsvaret, så er vi måske kommet rigtig langt. Mm.
Men de her bivirkninger, du taler om ved ADC, Claus, de er vel ikke lige så slemme, som hvis man får sådan traditionel kemo, eller hvad?
Nej, det er det ikke. Og det er derfor, de er selvfølgelig, man kan sige, værd at foretrække. Og det er også derfor, de viser bedre responser. Det er fordi, at man kan sige, hvis du får kemo, så suser det rundt i hele kroppen. Men med det her, der er det et, man kan sige, det er ekstremt målrettet. Det er det her missil, der går ind og rammer cancercellen og afleverer, man kan sige, det her stof lige der, hvor det skal gøre, så det ikke ligger suser rundt. Det suser sig desværre stadigvæk rundt i kroppen, og det er det, vi skal have begrænset. Så jeg vil sige, da jeg var nede på ESPO der i Madrid, så det er meget skægt, når man har været på cancerkonference i USA, så er det helt fantastisk. Så er det fantastisk, så er det fantastisk, så er det fantastisk. Og så kommer man på europæisk lægekonference, så står der en masse læger, som siger, at det ikke er fantastisk. Og så siger man, hold da op, hvad nu er det for noget? Men det er simpelthen, fordi i Europa, der bekymrer man sig meget, og man tør sige det, man kan sige officielt på konferencer, at der er noget, der virker effektivt, men der er desværre også de bivirkninger. Og vi er nødt til at se det sammen. Vi er nødt til at se, hvad er det bedste, man kan sige, valg for den patienten. Det er jo ikke sikkert, at alle patienter har ønsker om det samme.
Siger du, de nedtoner bivirkningerne over på konferencerne i USA?
Jeg vil sige, at man kan godt få det indtryk. Så jeg vil sige, det for mig er det i hvert fald vigtigt både at komme på den amerikanske konference. Der er mange nye data, der kommer der. Der kommer der også på Europa. Men jeg kan godt lide at tage på den europæiske, fordi at man ligesom får den her, man kan sige, lidt nøgtern vurdering. Her står der nogle læger, som ser på, jamen hvad har vi? Vi er nødt til at bruge det, vi har, men vi er også nødt til at måske kigge lidt på, hvad koster det selvfølgelig? Og hvis patienten har mange bivirkninger, jamen så kan der jo godt være, at der er nogen, der står og siger, at det her det er fremragende. Men der er også en anden del af ligningen, som man skal have med i spil. Ikke? Så det er vigtigt, tror jeg, at kigge på begge dele. Selvfølgelig er det vigtigt at se på den nyeste forskning, som tit kommer over i USA. Ikke? Men vi skal have det hele med.
Og der sker rigtig meget inden for kræftforskning også i disse år. Det kan godt være, at vi har glemt at tale om det, fordi det hele lige pludselig har handlet om fedme og de produkter, der er derovre. Men Claus, eksisterer det overhovedet derude i debatten, at på et eller andet tidspunkt, når vi måske frem til at kunne blive vaccineret mod overhovedet nogensinde at få kræft?
Ja, altså det er der jo forskning. Mm. Altså der er jo masser af forskning, som pågår nu om at lave cancervacciner. Mm. Og vi har jo flere selskaber. Vi har nogle, man kan sige, tech-bioselskaber i Danmark, Evaxion Biotech, som kigger enormt meget på at bruge kunstig intelligens til at kunne forstå immunforsvaret. Vi har Nykode Therapeutics oppe i Norge, som også har et kontor i Danmark, som også kigger på at udvikle cancervacciner. Vi har mange flere selskaber globalt set, der kigger på det. Så hvis man ligesom kan få aktiveret immunforsvaret til et vist niveau, sådan at det ligesom er beredt, og det, når der kommer ligesom en cancercelle, der ligesom bryder ud, og immunforsvaret ligesom kan blive aktiveret, så er det jo godt. Mm-hmm. Så jeg tror, vi kommer til at se meget mere på cancervacciner. Det tror jeg, vi kommer til at se. At vi ser nogle spændende ting inden for melanom, for hudkræft, så vi kommer til at se mere af den, helt sikkert.
Men nu ved jeg ikke, hvor store de er. Evaxion er ikke sådan kæmpestor, men jeg ved ikke, men altså, er der nogle store selskaber, som også koncentrerer sig om det?
Ja, man skal kigge på Moderna selvfølgelig. Man skal kigge BioNTech. Altså, det er et spørgsmål, om man kan lave en... Og man skal lave, skal vi sige, sådan en personaliseret cancervaccine, eller man skal lave en, man kan sige, off the shelf, som man siger det. Det er simpelthen en cancervaccine, vi lige kan tage ned fra hylden, og så vi kan give til alle patienter. Så det er jo ligesom det, man er nødt til at prøve på at forske og udvikle i lige nu. Men der er mange selskaber, så man kan bare google det, så kan man vende nogle selskaber og holde øje med. Ikke?
Og det ligger sikkert et stykke ude i fremtiden, det her.
Ikke, man så, langt. Ikke okay. Så langt ude i fremtiden.
Men kunne man så ikke forestille sig, at nogle af de selskaber, der nu arbejder på at lave ADC-teknologi, altså det bliver vel irrelevant, hvis vi lige pludselig kan vaccinere mod nogen?
Jeg tror ikke, vi kommer så langt endnu, desværre. Men desværre er cancer jo ekstremt komplekst, og der er mange typer. Så der er nogen, hvor man har set, jamen der er måske et respons, eller der er et respons på en cancervaccine. Vi skal bare have det i fase 3. Vi skal ligesom se fase 3-resultaterne. Jeg tror ikke, at vi kommer til at se bare, at cancervacciner kommer til at overtage hele markedet. Vi kommer til at se et samsurum. Vi har også set de her antistoffer. Vi har set antistoffer med, man kan sige, to warheads, altså to targets derude. Vi kan se triple targets. Altså det hele handler om, hvordan kan vi få aktiveret i vores immunforsvar. Ikke? For det er ligesom det, der er blevet lidt sløvt. Så er der mange måder, man kan kigge på og få aktiveret immunforsvaret. Man kan også tage ens immunforsvar celler ud af kroppen, opdyrke dem og sætte dem ind i kroppen igen, og så få et bedre respons. Fordi desværre er det bare sådan, jo ældre vi bliver, vores immunforsvar bliver mere og mere svækket. Vores celler er blevet lidt mere sløve, så hvis vi kan få, man kan sige, tændt lidt op under de her celler igen, ikke? Så kommer vi endnu længere.
Og der skal lidt mere til end ingefær shots.
Der skal lidt, måske. Ja. Måske okay. Noget turmeric, så er jeg ved dig.
Lars Persson, Claus, det er jo ikke, fordi der er noget som helst af det her, der er anbefalinger på nogen måde, men altså, han har bare lige nævnt nogle navne, AstraZeneca, Merck, Genmap, Roche, for bare lige at tage et par stykker af dem op. Er der nogen af dem, der sådan fanger din interesse?
Jamen, AstraZeneca, det er jo endelig, det var jo sådan smertens barn i mange år, hvor de havde en virkelig tynd pipeline, når man så i hvert fald, og de er jo endelig kommet med, de er ligesom kommet over på den anden side. En gang var det meget med, var det ikke mave eller et eller andet, det var deres hovedopgave. Men de har faktisk haft en flot rid ind til sidste sommer, og så har den tabt lidt momentum, lidt ligesom Genmap faktisk. Men nu er der ligesom kommet fart på aktien og lavet købsignaler faktisk her for nylig, for 3 uger siden. Der skal altid lige sådan, den havde to lidt tilløb der i januar. Så det ser lovende ud, og det er også en af dem, som jeg til mine kunder siger, jamen skal man prøve et eller andet bredt og nordisk, så synes jeg, og du ikke skal have Novo, så prøv Astra, fordi de er også over i mange andre forskningsområder end bare lige, hvad hedder det nu, med kræft. Og så er det jo også, det er det sjove, at de jo egentlig også går i gang med noget insulin faktisk, for det ikke skal være løgn eller noget i, lidt mod sukkersyge. Så de er jo lidt en større spiller, og man glemmer dem nogle gange. Så er der så de der amerikanske, dem sidder jo ikke og kigger så meget på, fordi jeg tænker, vi har jo egentlig universet herhjemme mange steder, ikke? Så jo, Astra er helt sikkert en af dem, jeg har med på min tegnepalette. Og så er det jo meget godt at høre, at de også har nogle produkter, der sådan er, om ikke first class, men i hvert fald med oppe, når der skal ske noget.
Jeg vil sige, at de nok både first og best okay. nogle områder. Men det er i hvert fald et selskab. Jeg har jo en direktør, som kom fra Roche, Genentech. Han var COO i Roche. Mm. Og kom tilbage i 2012 og blev direktør. Og har virkelig, jeg synes det er meget, hvis man har tid at løse, så skal man virkelig gå ind og se nogle af deres slides, fordi de forstår på virkelig en meget, meget smart måde at se på, hvordan er deres produkter positioneret inden for hver cancertype, men også i hvilken rækkefølge man de ser patienten. For det er klart, at når man kommer ind ad døren, hvis man har cancer, så skal man have én behandling. Hvis det så ikke virker, så skal man have noget andet, der kan virke. Og måske skal man have en tredje behandling. Og Astra har ret på, skal vi sige, en elegant måde vist, hvordan er de ligesom positioneret inden for de her forskellige cancerområder. Så det er i hvert fald noget, man skal kigge på, fordi man bliver i hvert fald lidt klogere af det i hvert fald.
Ja, okay. Kigge på det. Men Claus, nu er det jo ikke nødvendigvis super nemt for sådan en helt almindelig privat investor at følge med i alle de der ting, som du gør, og det er også svært at forstå med noget af det, ikke? Fordi det er altså, ja, kemi og biologi og medicin og alt muligt andet i en stor pærevælling. Så hvis nu har du et godt råd til, hvordan man sådan kan følge lidt med i, hvad der sådan sker på de her felter?
Det er et godt spørgsmål, ikke? Der er nogle hjemmesider, man må gå ind og kigge på sådan generelt. Der er jo forskellige hjemmesider, man bare kan google, så kan man følge lidt med, hvad der kommer.
Godt. Men vil det give mening for en privat investor at plukke enkelte aktier, eller vil du tænke, at man skal vælge en fond?
Jeg vil helt klart lave et meget grundigt arbejde, hvis man skal investere sine penge. Altså det er jo, fordi vi ved, at det kan gå galt. Der er selvfølgelig en masse inden for cancer. Så der er, hvis man kigger på hele markedet, så er det ligesom de store selskaber. Det er dem, der har kræfterne til at både at lave de store studier, de dyre at lave. Og de har også kræfterne til at gå ud og markedsføre det. De har også kontakten til lægerne. Og det er også derfor, det er for eksempel vigtigt for Genmab, at de ikke spreder sig ud over med det samme over alle cancertyper, men de ligesom kigger på gynækologiske tumortyper. Det er women's, det er kvinder, vi snakker om her. Det er det her område, de ligesom gerne vil prøve på at kigge i dybden med. Og det er bare vigtigt at holde øje med nogle af de her selskaber. Jeg tror, det handler om at følge lidt med. Kig på nogle af de her selskaber, som er inden for det. BioNTech i Tyskland, Merck i USA, Moderna skal man kigge på. Så er der på danske selskaber, norske selskaber, som jeg har nævnt. Det er med lige at holde lidt øje på, hvad der sker. Men det er, man skal bare følge øje med nogle af de store selskaber i verden, fordi cancer er super hot, ikke? Det er det her 500 milliarder store marked, dollars. Så det er klart, det er meget attraktivt. Og vi ser en masse små til mellemstore biotech-selskaber. Cirka 70% af de selskaber, eller de compounds, de molekyler, kommer frem på markedet, de bliver faktisk udviklet af biotech-selskaber. Så det er også sindssygt vigtigt, at der kommer penge ind i de her biotech-selskaber, og de investerer, og så bliver det sådan, at det er de store farmaselskaber, som laver en aftale eller køber dem og bringer det på markedet.
Claus, du er ved at stifte Global Health Invest, altså den fond der. Jeg ved ikke, hvor langt du er
kommet. Jamen, jeg er i gang med at løbe med fonden, og jeg regner med, at medio november, så kan den blive børsnoteret. Så det er langt sejt træk, så det er ligesom cancerudvikling. Der forhåbentlig er der lidt større sandsynlighed for, at vi kommer i mål, ikke? Men jeg regner med medio november.
Og er det nogle af de her selskabsnavne, du har nævnt her i studiet, som kommer til at ligge i den fond?
Altså, den endelige portefølje bliver jo først ligesom lagt den dag, man skal notere. Men jeg synes, man skal holde øje med de her selskaber, som jeg har nævnt. Det er i hvert fald nogle selskaber, som jeg selv følger, fordi det er i hvert fald nogle af dem, som forsker og udvikler i cancer. Så det er dem, jeg holder øje med.
Glimmer det. Vi holder øje med dig, så Claus Johansen. Det var super spændende at høre om. Lars Persson, vi kan lige bruge det sidste minut på at kigge ind på markedet. Hvad sker der egentlig derude?
Vi har rettet os, vi er alle sammen i plus her i Europa efter sådan lidt lunken start fra morgenstunden af, så det ser jo godt ud. Danske marked er måske det eneste, der ikke sådan rigtig svinger rundt. Det er kun lige rundt nullet, men det er også fordi, jamen Carlsberg og DSV er i minus, så det er sådan lidt det lette kavaleri, der er fræk at sige, men det er Sealand Pharma og Skov, der er i plus på large caps, og det er jo ikke engang nogen, der er ST25, så det er nok derfor, at vi mangler nogle af de store, tunge drenge til ligesom at løfte aktierne helt op i dag.
Og Genmab er også i et lille bitte plus, men altså, det er jo ikke sådan det helt store, der skete på den her nyhed om, at de var ude og købe op. Nej. Så vi skal måske lidt længere frem for at se, hvordan den teknologi kommer til at spille ud på deres resultater. Det blev alt, hvad vi nåede i denne udgave af Millionærklubben. Tusind tak, Lars Persson og Claus Johansen. Også tak til Ulrik Bie, der gæstede os først i udsendelsen. Og tak til jer, der lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, og klokken bliver 9:06.